قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
Dize, ó Alá soberano da soberania, tu concedes a soberania a quem queres e tiras a soberania a quem queres, e dás o poder a quem queres e envileces a quem queres. O bem está em tua mão. Por certo, tu, sobre todas as coisas, és onipotente.